habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Mkutano mkuu wa 30 wa Umoja wa Afrika AU ulifunguliwa rasmi leo Jumatatu mjini Addis Ababa, Ethiopia, na mwenyekiti wa tume ya umoja huo Musa Faki Mahamat. Mapema leo mabalozi wa nchi 55 wanachama wa Umoja wa Afrika AU ambao wanawakilisha nchi zao kwenye makao makuu mjini Addis Ababa walihudhuria kikao cha kuratibu masuala muhimu yatakayojadiliwa wakati wa mkutano huo utakaoendelea hadi tarehe 30 mwezi huu. Baada ya kufunguliwa rasmi kwa mkutano huo, mabalozi hao waliendelea na kikao chao ambacho kitafuatiwa na kile cha baraza kuu la umoja huo kitakachohudhuriwa na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa AU. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amesema Jumatatu kwamba Marekani itauhamisha ubalozi wake nchini Israel kwenye Jerusalem kutoka Tel Aviv mwishoni mwa mwaka 2019. Katika wiki kadhaa zijazo, utawala wetu utafanya mpango wa awali wa kufungua ubalozi mjini Jerusalem na ubalozi wa Marekani utafunguliwa kabla ya mwisho wa mwaka ujao, Pence amesema akihutubia kwenye bunge la Israel mjini Tel Aviv. Jerusalem ni mji mkuu wa Israel, na kama alivyosema Rais Trump, ameielekeza Wizara ya Mambo ya Nje kuanza matayarisho ya awali kuhamisha ubalozi wetu kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, ameongezea. Rais Donald Trump aliondokana na sera ya Marekani kwamba Jerusalem ni mji mkuu wa Israel na kuanzisha utaratibu wa kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Majeshi ya Uturuki yalifanya mashambulizi kaskazini mwa Syria Jumatatu katika kampeni ya kuwafurusha wanamgambo wa Kikurdi nje ya eneo la Afrin, huku maafisa wakisema operesheni hiyo itamalizika haraka. Kundi la wanamgambo wa Kikurdi la YPG pia limeripoti mapigano na majeshi ya Uturuki kaskazini magharibi mwa Afrin. Naibu Waziri Mkuu Mehmet Simsek amesema pamoja na kwamba ni muda mfupi, shambulizi hili la kijeshi litasaidia kupunguza hatari ya ugaidi nchini Uturuki. Wa conservative wa Ujerumani wanajiandaa kwa mazungumzo rasmi na chama cha Social Democratic CPD leo Jumatatu, muda mfupi baada ya chama cha mrengo wa kati kushoto kupiga kura kuondoa mkwamo wa kisiasa wa miezi kadhaa. Muungano wa chama cha Angela Merkel cha CDU na chama cha SPD cha Martin Schulz wanatarajia kufanya mazungumzo rasmi wiki hii katika kuongeza muungano wao uliodumu miaka minne. Wa conservative hata hivyo wanaonya kwamba hawako tayari kufanya upya mazungumzo hayo, hasa katika masuala ya uhamiaji. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mkutano mkuu wa 30 wa Umoja wa Afrika AU ulifunguliwa rasmi leo Jumatatu mjini Addis Ababa, Ethiopia, na mwenyekiti wa tume ya umoja huo Musa Faki Mahamat. Mapema leo mabalozi wa nchi 55 wanachama wa Umoja wa Afrika AU ambao wanawakilisha nchi zao kwenye makao makuu mjini Addis Ababa walihudhuria kikao cha kuratibu masuala muhimu yatakayojadiliwa wakati wa mkutano huo utakaoendelea hadi tarehe 30 mwezi huu. Baada ya kufunguliwa rasmi kwa mkutano huo, mabalozi hao waliendelea na kikao chao ambacho kitafuatiwa na kile cha baraza kuu la umoja huo kitakachohudhuriwa na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa AU. Na majeshi ya Uturuki yalifanya mashambulizi kaskazini mwa Syria Jumatatu katika kampeni ya kuwafurusha wanamgambo wa Kikurdi nje ya eneo la Afrin. Mwisho wa habari za dunia. Baada ya muda mfupi utasikiliza kipindi cha Kwa Undani.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo, tunapokualika tena katika muda mwingine ambao tunakuletea kipindi cha Kundani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika Kundani tunaangalia madai ambayo yametolewa na serikali ya Kenya yakidai kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wanapata matibabu ndani ya nchi ya Kenya. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mkutano mkuu wa 30 wa Umoja wa Afrika ambao ulifunguliwa rasmi hii leo katika jiji kuu la Ethiopia, Addis Ababa. Na mwanahabari wetu BMJ Muriri yupo nchini Ethiopia kutupasha yale yanayoendelea. Nakukaribisha, mimi ni Ed Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo ambapo tunaanzia nchini Kenya, ambapo inaelezwa kwamba wakazi wa maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya na maeneo ya Lamu wanadaiwa kushirikiana na wanamgambo wa Al-Shabaab. Kauli hiyo inajiri baada ya serikali ya Kenya kutoa taarifa kuwa baadhi ya zahanati katika maeneo ya Garissa, Lamu na Tana River wanatoa huduma za matibabu kwa wanamgambo hao, jambo ambalo linaelezwa kuwa si sahihi kutokana na wanamgambo hao kushambulia wa Kenya kwa kipindi kirefu na kusababisha vifo vingi tu vya wakazi na wananchi wa Kenya katika vipindi tofauti tofauti, kuanzia jiji la Nairobi, alikadhalika katika ule mji wa Garissa na maeneo mengine, na kufanya mashambulizi ya kushtukiza kwa wanausalama wa Kenya. Mwanahabari wetu ambaye yupo katika akifanya uangalizi wa eneo hilo kutoka jijini Nairobi, Huba Abdi, yupo tayari kabisa kutupasha kile kinachoendelea. Sasa Huba, hebu tueleze, kwa sababu tunaelezwa kwamba baadhi ya zahanati katika maeneo ya Lamu, Garissa na Tana River yanatoa matibabu kwa wanamgambo wa Al-Shabaab, na hii yote pia imeelezwa na huyu ambaye ni msimamizi wa operesheni ya Linda Boni, Joseph Kenyiri. Hebu tueleze kwanza, ni kwa nini madai haya yanaletwa hivi sasa?
Na asante Idi Gongo ukiwa Washington. Na nimeweza kuzungumza na Bwana Kenyiri hivi sasa kabla ya kuhewani kwa sasa, na ameweza kudhibitisha madai hayo kuwa enda zahanati ambazo ziko eneo la Lamu, Garissa na Tana River yanatoa usaidizi wa matibabu kwa wanamgambo wa Al-Shabaab baada ya maafisa au serikali ya Kenya kuweza kupata makatoni au makasha ya madawa ambayo yalikuwa yanasafirishwa kupitia Bahari Hindi na iliweza kupatikana ufuoni katika bahari eneo la Lamu. Na kufuatia madai hayo, ndipo serikali ya Kenya ikaanzisha uchunguzi kuweza kubainisha iwapo zahanati kati ya Lamu, Garissa na maeneo ya Tana River yanatoa huduma hizo. Na kulingana na Bwana Kanyiri tulivyoweza kuzungumza, madai haya huenda yakawa ni kweli, na wakazi wamelaumiwa pakubwa kwa kutoshirikiana na serikali kwa kutoa taarifa ya kusema kuwa kundi hili liko katika sehemu hii au wanafanya haya yote. Na awali pia, kabla ya kuzungumza na Bwana Kanyiri, tuliweza kuzungumza na mbunge wa Lamu Mashariki Bwana Sharif Ali, ambaye aliweza kusema kuwa ni madai tu, kwa kuwa daktari hawezi kujua ni nani anamtibu na hana uwezo wa kuuliza wewe unatoka wapi au umekuja hapa kupata matibabu kwa nini, kwani anasema daktari anafanya kazi yake. Na Kanyiri anasema kuwa ni madai ambayo yapo, wamefika na wanapokea matibabu, kwa sababu baada ya wao kuwashambulia kundi hilo, baada ya wao kutekeleza mashambulizi kadhaa, inaonekana kuwa walikuwa na majeraha, lakini wametafuta kila mahali lakini hawapatikani. Ndiposa wakakuja na ile wazo kuwa huenda kuwa wanapokea matibabu, na wameweza kupata baadhi ya ushahidi kutokana na makatoni ya dawa yaliweza kupatikana.
Naam, asante sana Uba Abi. Sumsikilize huyu bwana Joseph Kanyiri ambaye ni msimamizi wa operesheni Linda Boni, aliyekuja na madai haya kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wanapata matibabu kwenye baadhi ya zahanati ambazo zinapatikana katika miji ya Lamu, Garissa na Tana River.
Kweli kuna uwezekano, ni jambo lina uwezekano kwamba wale magaidi wanashirikiana na watu kupata matibabu, kwa sababu katika yale makabiliano tumekuwa nao, kama lile la juzi sehemu ya Langorasiba Nyongoro, inaaminika wengi wametokomea kwa msitu wakiwa na majeraha ya risasi. Wawili walikufa, lakini wale wengine tumepigia darubini zahanati zetu, station za afya, hatuwapati. lakini kama wiki mbili zilizopita tunao upelelezi unaendelea, ambapo tuliweza kufahamishwa boti moja ilikuwa ikisafirisha madawa, na wale walipojua kuna upelelezi unaenda dhidi yao walitupa yale madawa maboksi yalikuwa carton kadhaa kwa maji baharini na kupotea. Uhusiano kati ya wakaaji na officers wetu usalama ni mzuri, lakini hili kundi zimekuwa likisambaza vijikaratasi vikiwaambia wale wakaaji wa pale wasiwe na ushirikiano wa karibu na maofisa wa usalama, pia wakiwadai kwamba wasisafiri kwa magari ya ofisa wa usalama wala kujiunga na vitengo vyetu vya kiusalama. Na ile ni ile porojo yao, taasumi yao kwa hawa kuwatenganisha wananchi na serikali. Na inaonekana basi kule kumekuwa kukitokea hizi visa, kuna watu katika zile sehemu wakaaji wa hapo ambao wanawaficha hawa. Katika haya masuala ni mazito, huwezi ukasema suruhu ni moja au ni mbili. Ni mikakati mingi ambapo tumeshika ile kufahamisha wananchi umuhimu wa kushirikiana na serikali, umuhimu wa kushirikiana na vyombo vyetu vya usalama, kuwapa habari. Tumezitoa nambari zile hotline kwa wao, ili wakiona jambo, wakiona mtu anaweza mtuhumia kuwa haramia watupigie, pia kujulisha vituo vya polisi zile ziko pale. Tumewahakikishia kwamba yule atakayepeleka ripoti pale hata kuwa yeye ni mtu wa kutuhumiwa, bali atakuwa ni mtu mzuri na mtu mwema wa kumsaidia serikali kuimarisha usalama katika sehemu hiyo. Mikakati ni mingi, pia mikutano na mikao na viongozi wa kidini, viongozi waliochaguliwa, viongozi wa mashinani, ili kuwasihi wananchi wawe upande wa serikali na pawe na ushirikiano mzuri.
Uba Abdi, bwana Joseph Kanyiri umeongea naye wewe kwa muda mrefu kabisa, na ukamuuliza na jua mambo mengi juu ya swala hili. Sasa kile ambacho pengine amekujuza kuhusiana na aina ya matibabu wanayopata ni matibabu mara baada ya kujeruhiwa, ama hata yale ya magonjwa ya kawaida ya kibinadamu ambayo wamekuwa wakipata, na wametumia njia gani kutambua kabisa kwamba pengine kuna hawa magaidi wanaenda kutibiwa katika hizi hospitali?
Naam, kulingana na bwana Kanyiri, huenda matibabu ambayo wanapokea ni zote baada ya wao kushambuliwa na majeshi ya Kenya. Wanapata matibabu ya majeraha, na vile vile wanapokuwa wagonjwa vile vile huenda wakawa wanaingia nchini kupata matibabu ya magonjwa ambayo wanaugua. Na kama alivyoweza kusema bwana Kanyiri, naam, kwa sasa ni wakazi na wengine waweze kushirikiana na wao angalau kutoa taarifa zaidi, na iwapo watakosa kufanya hayo, basi huenda mashambulizi yakawa ni zaidi katika maeneo ya Lamu, Garissa na hata Tana River.
Na hizi kauli tumezisikia kutoka kwa bwana Joseph Kanyiri, alikadhalika na mbunge wa Lamu Mashariki Sharif Ali, ambaye yeye ameonekana kupinga madai haya akisema kwamba wakati mwingine ni vigumu kutambua nani ni gaidi na nani si gaidi, hasa wale ambao wanaenda kupata matibabu ya kawaida kabisa. Je, kwa upande wa wananchi wenyewe ni nini hasa ambacho wamezungumza? Wamekubaliana na madai haya kwamba kuna uwezekano magaidi wa Al-Shabaab wakawa wanapata huduma za afya katika maeneo ya ambayo wametaja?
Naam, wakazi eneo hilo huenda labda wakawa wako na taarifa hizo, lakini wako na ile hofu kwa sababu hawana imani bado na serikali ya Kenya, na bado hawajapata ile motisha ya kuweza kuketi chini na kutoa taarifa zozote kwa idara ya usalama. Ndiposa ile mbunge wa eneo hilo wakawa wanasema kuwa uhusiano baina ya wakazi na maafisa wa polisi ukawa hauridhishi kabisa, kwa sababu ikiwa mtu atatuhumiwa kuwa ni wa kundi hilo na labda yule mtu hana hatia, basi morali ya wakazi wa pale inashuka chini zaidi, kwa sababu hawana ile nguvu tena kuweza kutoa taarifa zaidi, kwa sababu mmoja wao tayari amekuwa amechukuliwa. Lakini kulingana na Kanyiri, uhusiano wao na maafisa wa polisi iko sawa na wameweza kupata taarifa nyingi sana. Kwa hivyo ni idara mbili, ya huyu akiwa ni mwanasiasa eneo hilo na huyu akiwa ni mkuu wa serikali, ambayo anakanganyana kwa kuwa huyu anasema uhusiano wa idara ya usalama na wakazi iko sawa, mbunge na yule anapinga kuwa uhusiano uko mbaya zaidi. Kwa hivyo wakazi pia wako pale ndani wameweza kuwa katika mchanganyiko, waelewi pia wao wako wapi, lakini wengi wanaamini kuwa iwapo wakazi watashirikiana na maafisa wa polisi huenda mashambulizi haya yakaweza kuepukika, kwa sababu mashambulizi yanapotekelezwa hayampati yule anayeunga mkono serikali au yule ambaye anamuunga anayeunga kundi hilo mkono, inawapata wote.
Lakini kwa hivi sasa hali ya kushambulia Al-Shababu inakwendaje hapo? Maanake tunajua kwamba wamekuwa wakifanya mashambulizi ya kushtukiza. Lakini kwa hivi sasa hali zimekuwaje kwa wiki mbili tatu ama toka mwaka huu uanze?
Naam, tukirudi nyuma kwanza hivi ni kuwa mwaka jana kati ya mwezi Aprili na mwezi Novemba tayari maafisa 30 walifariki kutokana na mashambulizi kadhaa yaliyofanywa na kundi hilo la Al-Shabaab. Na ni kufuatia hayo ambapo serikali imeweza kuimarisha usalama zaidi, na mojawapo ya jinsi ya kuimarisha usalama zaidi ni kuwavuta karibu wakazi wa maeneo hayo, kwa sababu wanaamini kuwa wao ndio wanaujua nani mgeni au ni nani mwenyeji wanapoingia katika maeneo yao ya nyumbani. Kwa hivyo serikali inategemea sana, licha wao kuwa na idara za ujasusi, wanategemea sana wakazi wa eneo hilo, kwa sababu wao ndio wanaojuana, na iwapo kutakuwa na mgeni yeyote amefika, basi usalama utaimarishwa zaidi.
Asante sana Uba Abdi, na tunaendelea kufuatilia swala hili ili kutufahamisha kile ambacho kimeelezwa, pengine kutakuwa kuna habari za kina zaidi juu ya swala hili, ambapo madai yalivyotolewa na bwana Joseph Kanyiri ambaye kama ulivyomgusia ni msimamizi wa operesheni ya Linda Boni, ambaye inaelezwa kwamba uchunguzi unaendelea kufahamu baadhi ya zahanati ambazo zimedaiwa kutoa mwanya wa kuwasaidia Al-Shabaab kufanyiwa matibabu. Vile vile serikali kupitia mkurugenzi wa operesheni Linda Boni inadaiwa kwamba imesisitiza kuwa baadhi ya jamii wanafahamu kuhusu hatua za wanamgambo hao. Kwa hiyo na umegusia swala hili Uba, kwa tutarajie pengine kampeni fulani itolewe na serikali kuhakikisha kwamba wananchi wa maeneo hayo hawawi waoga kuzungumzia kile ambacho wanakifahamu juu ya Al-Shabaab. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia mkutano wa Umoja wa Afrika, ambapo naelezwa kama mkutano huo wa 30 umefunguliwa rasmi leo katika mji wa Addis Ababa nchini Ethiopia, na mwenyekiti wa tume ya umoja huo Moussa Faki Mohamed. Viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika walitarajiwa kuhudhuria vikao kadhaa wakati wa mkutano huo ambao utamalizika tarehe 30 ya mwezi huu wa Januari kwa mwaka huu wa 2018. Mapema leo inaelezwa mabalozi wa nchi 55 wanachama wa umoja huo ambao wanawakilisha nchi zao kwenye makao makuu walihudhuria kikao cha kuratibu masuala yanayojadili wakati wa mkutano huo, ambayo yalikuwa kijadiliwa masuala kwa namna moja ama nyingine yanagusia hali ya kisiasa, kiusalama, ili jinsi ilivyo barani Afrika. Mwenzetu BMJ Muridhi yupo mjini Addis Ababa kutueleza yale ambayo inaendelea. Na moja kwa moja, BMJ, pengine ungetuuliza, je, ni masuala yapi hasa muhimu ambayo yapo kwenye agenda hizo?
Asante sana Idi Ligongo hapo Washington. Ni kweli ulivyotanguliza, mkutano muhimu, manake huu ni mmoja wa mikutano miwili ambayo hufanyika kila mwaka. Mkutano wa kwanza ukifanyika kila wakati hapa Addis Ababa mwezi wa Januari, na wa pili hufanyika katika nchi mbalimbali barani Afrika. Kurejea kwa swali lako ni kwamba katika masuala muhimu, na kama alivyotaja, kama ulivyoeleza hapo, akifungua mkutano huu mwenyekiti wa tume hii ya Umoja wa Afrika Moussa Faki Mohamed alielezea kina la ubaga ni nini ambacho wanatarajia kukizungumza kwa kina, baadhi ikiwa ni baadhi ya mambo mengine. Na ameeleza kwamba muhimu sana ni kuhusu kufungua kwa mipaka ya nchi za Afrika, ambapo Ni suala ambalo limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu katika vikao vingine vya vilivyopita, kufungua mipaka, manake wale wananchi wa nchi mbalimbali za Afrika waweze kutembea katika nchi za Afrika bila vizingiti vingi, manake wanaeleza kwamba imekuwa wageni kutoka nchi za nje, tuseme uzunguni kwa mfano, wengine wanapatiwa nafasi hiyo ya kuweza kutembea, lakini Mwafrika mwenyewe inakuwa ni vigumu kutoka kwa nchi moja ya Afrika kuingia kwa nchi nyingine. Wanajaribu kupunguza kabisa vile wanavyoviita vizingiti ambavyo vinazuia. Wanasema kwamba hii bila shaka itakuwa na manufaa makubwa. Kuna vile vile suala kufungua kwa anga za Afrika, na hii ni mfano ambao tayari ushachukuliwa na Umoja wa Ulaya ambao unaonekana umefaulu sana. Ni kwamba katika ndege, safari za ndege barani Afrika wanajaribu kuhakikisha kwamba zina wanawapa nafasi wale wenye ndege zile waweze kufanya kazi kwa jinsi ambavyo watu hawatumii pesa nyingi, na hivyo basi kupunguza pia gharama hiyo kwa wale ambao wanatumia ndege zile kwa kubeba mizigo, kubeba abiria, na vile vile kuhakikisha kwamba ndege, kwa mfano, kama unatoka nchini Kenya kwenda South Africa au Afrika Kusini, haupiti katika maeneo ambayo labda si lazima upitie. Na hivyo basi watafanya mikakati katika kikao hiki cha 30 kuhakikisha kwamba hili linafuzu. Kuna ajenda kubwa, Idi Ligongo, ambayo wale ambao wamekuwa wakiketi kwa miaka kadhaa sasa, inaitwa ajenda ya mwaka 2063. Hii imebeba mambo mengi, na mwaka huu wanasema kwamba kuna mengi ambayo yatatiwa saini hapa na nchi mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba wanafanikisha ajenda hiyo ya mwaka 2063.
BMJ Muridhi, labda ungetueleza wakati wa mkutano huu wa 30 wa Umoja wa Afrika, hali ikoje hasa hasa ukichukulia kwamba Rais Donald Trump wa Marekani anadaiwa kutoa maneno ya kukashifu baadhi ya mataifa ya Afrika, hali kadhalika kitu ambacho kimefanya kwamba hata balozi wake wa Umoja wa Afrika wa hapa Washington kueleza kwamba pengine wanaweza wakagomea hotuba ya Rais Trump na kutaka kuombwa radhi kwa mataifa ya Afrika. Je, swala hili limetanda vipi hapo Addis Ababa?
Naam, hivi muda mfupi uliopita nimetoka tu hapo katika makao makuu ya Umoja wa Afrika. Hivi sasa nimetoka kidogo, lakini kwa kuangalia siku nzima nimekuwa pale, na hili ni swala ambalo hakuna mtu anaficha uzito wa swala hili. Wengi niliozungumza nao, baadhi yao wakiwa ni mabalozi ambao wanawakilisha nchi zao hapa Addis Ababa katika Umoja wa Afrika, wanaeleza kwamba walikuwa na matumaini hivi sijui kama umejua haya, lakini walikuwa na matumaini kwamba Donald Trump mwenyewe angehudhuria kikao hiki cha 30 ili aeleze kinagaubaga kulingana na kauli hiyo, kama ilivyoripotiwa, kama ni kweli aeleze kinagaubaga hasa alimaanisha nini. Na hili, kama nilivyosema, si swala ambalo linafichwa. Tunatumai kwamba katika siku hizi, manake kama ulivyoeleza hapo mwanzo, huu ni mkutano utaendelea mpaka tarehe 30, ikiwa ni pamoja na vikao ambavyo vitahudhuriwa na marais na viongozi wa serikali. Inakadiriwa ama inafikiriwa kwamba ni lazima hili litaibuka, na katika baadhi ya mazungumzo au tuseme katika hotuba zao hili litaibuka, manake bado linaendelea kutoa cheche za moto. Lakini kwa leo hakuna kauli rasmi ambayo imetolewa kuhusiana na suala hilo la rais wa Marekani Donald Trump. Idi Ligongo.
Asante sana BMJ Muridhi kwa kutupasha hayo yote. Lakini ukiachilia swala hili, vipi juu ya yale ambayo yanaendelea barani Afrika, masuala kama vile uthabiti, amani, utulivu, ghasia za Sudani Kusini, na swala pia vile vile la njaa, kwa sababu kuna baadhi ya mataifa ya Afrika yalikumbwa na ukame mkubwa sana mwishoni mwa kipindi cha mwaka 2016 hadi mwaka 2017 na kuleta upungufu mkubwa sana wa chakula. Katika masuala mengine ambayo si hayahusiana na siasa moja kwa moja, ni yapi labda wanatarajia kuyaangalia?
Na mimi Ligongo, ni vizuri umetaja hilo, manake hii ni moja ya masuala muhimu sana ambayo yameorodheshwa kuzungumziwa hapa kabla ya siku ya tarehe 29 na tarehe 30 ambapo marais na viongozi wa serikali watakuja hapa na kutoa hotuba zao na labda kutia saini baadhi ya maazimio yatakayokuwa yamepitishwa. Swala la jinsi hali ilivyo katika Sudani Kusini, kwa mfano, hali ilivyo katika nchi ya Somalia na hali ilivyo katika DRC na kwingineko, haya ni masuala ambayo yameorodheshwa na yatachukua takriban siku mbili kuzungumziwa tu katika kutafuta njia ya kuweza kuhakikisha kwamba yanashughulikiwa vilivyo. Sasa wengine labda watauliza, je, hii mikutano huwa inafanyika kila mwaka na kila wakati wanazungumzia masuala mbalimbali na hawaoni labda hawaoni matunda yake? Ukweli wa mambo ni kwamba hii mikutano ni muhimu kwa sababu ni serikali zenyewe yale ambayo yanapitishwa hapa, serikali zenyewe lazima zichukulie kwa uzito mkubwa, kwa sababu kama hivi leo akizungumza hapa huyu mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Muhammad alisema kama kauli mbiu ambayo hatukuzungumza hapo mwanzo hivi kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ni kupambana na ufisadi kabisa, manake alisema umekithiri zaidi sasa katika nchi mbalimbali barani Afrika. Akaeleza kwamba ni nchi zenyewe ambazo mwisho wa mambo kabisa nchi zenyewe ndizo zitakuwa na jukumu au zitawajibika katika kuhakikisha kwamba yote yatakayozungumzwa hapa au yatakayopitishwa kwamba wanatekeleza, ni nchi binafsi ambazo zitatekeleza. Na hivi sijui kama nina dakika zingine mbili hivi naweza kueleza jambo muhimu ambalo litatokea katika vikao hivi, ni kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame atachukua usukani wa wenyekiti wa African Union ama Umoja wa Afrika ambao umekuwa ukishikiliwa na Alpha Conde. Huyu unajua kwamba ni rais wa Guinea. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo muhimu ambayo yatajadiliwa hapa, na muhimu hata zaidi pia ni kuhusiana na hali ilivyo katika nchi ya Libya. Utakumbuka kumekuwa na swala hili la watu ambao wanatokea mataifa ya Afrika wakifika kule Libya, wengine wakiwa katika njiani kuelekea kujaribu kufika katika kule Europa, wamekuwa wakihusika katika ama wakihusishwa katika uuzaji wa watu, inakuwa kwamba wanauzwa kama watumwa. Kwa hivyo hili pia litakuwa ni muhimu sana, pamoja na hilo ulilotaja na Rais Donald Trump. Haya ni masuala muhimu ambayo yataendelea kujadiliwa hapa katika siku hizi saba zilizobakia za kikao hiki.
Kwa uchache tu kabla ya kukamilisha matangazo yetu, BMJ, siku ya kesho ratiba inaonekana iko vipi?
Na hivi Ligongo, ratiba ya kesho ndio wanaanza kuwasili hapa wale ambao wanajulikana kama wajumbe kutoka mataifa mbalimbali, hao wakiwa ni wajumbe wa Baraza Kuu la Umoja wa Afrika. Na ni kikao ambacho wakifika hapo kesho wataanza mkutano siku ya Jumatano. Hawa sasa ni mawaziri kwa mambo ya nje kutoka mataifa yote 55 ambao ni wanachama wa Umoja wa Afrika. Kwa hivyo ratiba ilivyo ni kwamba leo walikuwa ni wale wawakilishi ambao ni mabalozi wa nchi za Afrika katika Umoja wa Ulaya ana akunzani Umoja wa Afrika, na sasa alafu siku mbili baadaye watakuja hawa mawaziri, na siku mbili baadaye watafuatwa na viongozi wa serikali na marais. Kwa hivyo hivyo ndivyo ratiba ilivyo kuanzia hapo kesho, Idi Ligongo.
BMJ Muridhi, shukran sana kwa kutupasha na kutupatia taarifa hizo za kina kabisa juu ya mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika. Basi endelea kuwepo hapo jijini Addis Ababa, BMJ kule mapochopocho, lakini tunatarajia sana ripoti zako kutoka hapo. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo. Tukutane tena kesho kwa ajili ya sehemu nyingine tena ya kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kuwa nasi.